Campus FM je prezenta. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Silejn Buħaġar. Inselmilkom l-studio sa Campus FM nil-għakom għal program miħor fil-sensila il-Malti fi traduzzjoni il-lum għawaslulkom l-axar program min din il-sensila fil-imkien mal-nissidan residenti li ikummana min ġima għall-ohra il-professur Charles Briffa. F'din is-sensiela ta' programmi qegħdin niflu r-riċerka fil-livell post-gradwatorju li qed issir kontinwament fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u l-Interpretar fi ħdan il-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta. Il-kors ta' traduzzjoni u l-interpretar huwa parzjalment mgħallem u parzjalment b'riċerka. Fil-programm tal-lum se nieħdu r-riċerka li ħarġet mingħand Nadine Piscopo li ġib l-isem Translation of David Servan Schreiber's Anti-Cancer, A New Way of Life. Dissertazzjoni għal-Masters mhux ippubblikata fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni fl-2010. Għandna xi ħaġa hawnhekk differenti marbuta mal-mediċina u mas-saħħa.
Issa se nidħlu fil-qasam iktar tekniku.
Tekniku, ekku. L-iskop ta' din ir-riċerka.
Dina
li mhijiex waħda faċli hawnhekk.
Mhijiex, le, mhijiex. U ir-riċerkatriċi ħasset li hemm bżonn li fil-fatt ikonna traduzzjonijiet minn dan minn din l-għamla. Għaliex hawnhekk għandna pubblikazzjoni Anti-Cancer, A New Way of Life, illi hija fil-fatt biċċa minna teknika u biċċa minna hija popolari. Issa kif niżviluppaw il-programm dawn iż-żewġ termini iktar jagħmlu sens sewwa. U huwa materjal marbut man-nutrizzjoni u mal-prevenzjoni tal-mart, jiġifieri huwa importanti wkoll għal pubbliku Malti. Issa aħna qegħdin diġà spjegajni programmi oħra l-argument ta' għaliex ktieb bl-Ingliż nitraduċuh bil-Malti, qegħdin naqbżuh, però hawnhekk tajjeb il-linfakru daqsxejn silejn li il-pubbliku Malti alright huwa esposta għall-Ingliż u ħafna drabi jdur għall-pubblikazzjoni bl-Ingliż. Però hemm settur importanti wkoll li jippreferi jaqra bil-Malti. Mhux għax ma jafx l-Ingliż, imma jippreferi jara il-Malti kif qed iġib ruħu foqsma differenti. U r-riċerki li qegħdin nagħmlu huwa fil-fatt dan l-iskop biex jaraw daqsxejn l-istudenti tagħna postgradwatorji il-Malti kif qed jitħaddem permezz ta' traduzzjoni u kif jista' jitħaddem. Jiġifieri hawnhekk qed jagħtuna l-possibbiltajiet barra li qed jagħtuna dawk li qed jiġri. U allura aħna nibdew iktar inżidu dettalji tekniċi u lingwistiċi fil-profil Malti tal-lum tas-seklu 21, jiġifieri huwa attwali ħafna. Issa it-test magħżul ta' David Servan Schreiber huwa intenzjonat li jeduka qabel jimmedika. Din hija dan huwa għamla ta' slogan li jużahu David Servan Schreiber stess li jrid jeduka qabel jimmedika. Jiġifieri aħjar ninforma lin-nies ċerti affarijiet qabel ma jkolli bżonn nikkurhom. Għax huwa tabib sewa. Huwa punt interessanti da ħafna ġifieri dina għandha tkun biċċa traduzzjoni utli anka biex titqassam jien dejjem inġib il-kunsilli lokali għaliex huma qrib ħafna tal-lokalitajiet tagħna qrib ħafna tan-nies sewa. U f'din il-pubblikazzjoni l-awtur jispjega lill-pazjent iċ-ċirkustanzi li jiżviluppaw il-kanser u jissimplifika il-proċessi bioloġiċi komplikati. Allura inti iktar tifhem x'i kun qed jiġri u x'inhu dan il-kanser. Niftehmu li aħna qegħdin nitkellmu fuqu. U allura jinseċ tarif mediku u xjentifiku, però wkoll idaħħal esperjenzi komuni. U hawnhekk dak li konna bżonn jiena u inti li m'aħniex tobba, niftehmu ġifieri.
Qed ninnota xi ħaġa, qed nitkellmu fuq it-traduzzjoni. U inti żammejt il-kelma kanser.
Sewa.
Flokettajda kanċer, forsi kif ġili nisimawa.
Eħe. Meta ħna naraw daqsxejn l-istampa lingwistika Maltija, insibu, meta nisselfu mill-Ingliż, aħna nisselfu anka bil-pronunzja. U hekk għandna mobile, għandna computer, u ħallejnihom l-istess pronunzja tagħhom. Niftehmu? Allura, meta għandek il-kelma cancer u sellifniha, allura suppost li ħalluha bl-istess pronunzja cancer. Imma min jaf jikteb, rajt jiġifieri hawnhekk allura għandek il-pubbliku kważi kollu, sewa, fin-nofs se jara issi bl-Ingliż u din qed jaqbatu jaqliba ċeħ u jagħmilha cancer. Right? Però propjament kieku aħna kellna nimxu mal-mewġa normali tal-kliem missellef mill-Ingliż, dika tibqa' kanser. U mbagħad anka d-derivazzjonijiet kanserus. Nifhemu? Imma kif għatlek minħabba li qegħdin xi wħud jittraduċu issi u jagħmluha ċeħ, allura ġiet kanċer u kanċerus. Nifhemu? U s-situazzjoni bħalissa kifini, il-tnejn huma aċċettati. U wieħed juża hekk u l-ieħor juża hekk.
U f'dan il-każ it-traduttur x'għażel hawnhekk?
It-traduttur traduttriċi għax mara sewwa għażlet il-kelma kanċer. Infatti l-każijiet tagħha huwa kanċer. Però għamlet ukoll in-nota ta' dan li qed ngħid jiena li kanser ukoll hija popolari. Ftehna, għaliex dan huwa parti mir-riċerka fil-fatt li inti tinvestika x'qiegħed jiġri u ma tistax u ħadd ma jista' jinnega l-fatt li għandek parti kbira mill-gżejjer tagħna li jużaw il-kelma kanser. Infatti anka kif qed ngħidha jien qed ngħidha kanser, qed ngħidha bil-Malti, għax bil-Ingliż hija kanser.
Fil-fatt qisu fil-mitkellem nużaw il-kelma kanser, u mbagħad meta tiġi xi kultant għal sitwazzjoni aktar formali jew qed tikteb xi rapport, tintuża l-kelma kanċer.
Silejn għajjemt punt interessantissimu anke fit-traduzzjoni għaliex iva aħna fil-ħajja ta' kuljum tagħna qed ikonna hekk, qed ikonna sitwazzjoni meta nitkellmu mod komuni, sawa, ħafna drabi inħallu it-terminu bl-Ingliż. Per eżempju, jiena ngħidlek issa qed noħroġ mill-qasam mediku hawnhekk. Jiena ngħidlek, ara, si oħra qed inkun l-airport jien, għax l-ajruplan se jitlaq l-airport nużalek f'temna, però mbagħad kieku kelli niktiba jien sa nikteb l-ajruport. Qed tara, jiġifieri din hija situazzjoni dan huwa eżempju żgħir imma jirrifletti l-istampa sħiħa sewwa li aħna fid-diskors ta' bejnietna nużaw mod u mbagħad fil-kitba nużaw mod ieħor. Ftehna ġifieri din hija komuni, imma t-traduttur issa sa jagħmel. It-traduttur hawnhekk għandu l-lussu tal-għażla. Qed nħogost li ġietni f'moħħi l-kelma lussu għaliex it-traduttur vera jista' jagħżel. U l-aħħar darba aħna tkellimna fuq l-iskop meta semmejt it-teorija ta' skopos, sewa, l-iskop li jrid ħares leħ. Mela jekk jiena rrid atmosfera rilassata, atmosfera komuni informali, allura se nuża forma, u meta nkun irrid xi ħaġa li hija formali, nuża forma oħra. F'temna, per eżempju, każ ieħor li tiġi f'moħħi wkoll il-barra mill-qasam mediku huwa l-kelma insurance. Għandek insurance għal din karozza, insurjajta.
Diffiċli tisma' assigurazzjoni.
Mhux hekk le, u ħadd minna ma jgħid pereżempju assigurajta l-karozza.
Insurjajta.
Insurjajta, għax anka assigurajta l-karozza donna mor nitkellem magħha xi ħerbi, pereżempju, u qatt nassigura li hija safe. Tifhem jiġifieri hemm dawn l-affarijiet li għal traduttur joħolqu affarijiet interessanti. Issa morru lura għas-suġġett tagħna sewwa li huwa l-qasam mediku. Hawnhekk l-awtur kellu allura iħallat preċiżament dan li qed ngħidu il-lingwa teknika ma' l-lingwa ordinarja. Fehmna? Dan kien importanti għaliex kif għadna l-iskop tiegħu huwa li jeduka sewa qabel jimmedika Mela, irrid jeduka lill-pubbliku mela jrid ikellmu bil-lingwa tiegħu il-pubbliku, ma fl-istess ħin ma jistax jinjora li hemm ċerti termini tekniċi sewa li ma jistax jinjorhom. Bħalma jiena u inti ma jistax noqogħdu nitkellmu fuq partijiet tal-karozza għall-avorja ma nifhmux sewa, imma ċerti affarijiet tittużhom. Pereżempju jekk tgħid karburatur, inti titgħallem li karburatur huwa biċċa mill-mangla tal-karozza, pereżempju, biżejjed semmek. Issa, allura hawnhekk għandna żewġ għamliet aħna ta' traduzzjoni, għandna t-traduzzjoni fidila. U din hawnhekk allura r-riċerkatriċi kellha tagħti kasa sewa u tħaddima fil-fatt għax ħadmita. U għandna t-traduzzjoni libera, traduzzjoni fidila hija dik it-traduzzjoni li meta tiġi biex taqleb mill-Ingliż għall-Malti tkun kemm jista' jkun fidila mal-forom li hemm fl-Ingliż. Issa nieħdu eżempju. U it-traduzzjoni libera hija dik li f'ċerti każijiet it-tradutriċi kellha taqleb fi kliema. Sewa, ħan nieħdu eżempju. Fil-każ ta' traduzzjoni fidila, ħan semmi dal-eżempju. The presence of multiple colors indicates that most of the tumors, cells, etc., etc. Sewa, u dina żammita kemm jista' jkun kważi kelma b'kelma, ġifieri kienet fidila ħafna. Il-preżenza ta' ħafna kuluri tindika li ħafna miċ-ċelloli tat-tumuri. Tara, ġifieri kieku kellna nqabluha nsibuha fidila ħafna. Timxi mal-istess regoli tas-sors tagħha. U wkoll però tirrispetta naturalment il-konvenzjonijiet tal-Malti, sewa il-Malti jrid jinstema' li huwa mexxej. Fil-każ ieħor ta' traduzzjoni libera, ħanieħdu eżempju bħal dan. Other foods are anti-promoters. Ġifieri għandek hawnhekk anti-promoters illi dina ħassita illi ma tistax toħloq kelma jekk ma tagħmilx fi kliema dan it-termen u allura għamlet hekk ikel ieħor jaħdem kontra l-kanċer. Ara, jaħdem kontra l-kanċer anti-promoters, mentri kieku ħadd ieħor seta' pereżempju għal ikel ieħor li huwa anti-promoturi, pereżempju. Jew anti-promotur, għalli jaqbel ma jekk.
Tiftija minqas, però.
Tiftija minqas.
Jekk huwa għall-pubbliku in ġenerali.
U inti hemmhekk tajt ir-raġuni għaliex it-traduttriċi daħlet biex tagħmel traduzzjoni libera. Ftehna? Jiġifieri hawnhekk dejjem qed iżommu f'moħħhom il-dawk li hemm se jirċievu it-traduzzjoni.
Il-punti ewlenin fil-fatt li tagħmel din ir-riċerka.
Issa hawnhekk għandna diversi punti interessanti. L-ewwel nett it-traduttur l-ewwel punt li tagħmel sewwa irid ikollu terminoloġija korretta, ovvja, jekk inħallat bħala traduttur jiena nħallat it-terminoloġija sewwa se jiġri. Jiena nista' nagħmel ħsara lill-qarreja għax hawnhekk qed nitkellmu fuq qasam mediku, ma jistax nieħu żball jien, mela it-traduttur irid ikun riċerkatur. Jekk jien ma nifhimx f'dan il-qasam, mela jew ma nagħmilx dik it-traduzzjoni, jew inkella infittex biex nitgħallem. Mela kull terminu rrid nagħmel ir-riċerka tiegħu. Dik l-ewwel punt li tagħmel sewwa li huwa importanti. It-tieni rrid jagħti każ ukoll mill-liema kultura ikun ġej it-test bl-Ingliż. Għaliex? Għax għadka f'dan il-qasam it-test bl-Ingliż x'Ingliż hu tal-Ingilterra, jew tal-Amerika, jew tal-Awstralja, jew tal-Kanada.
Kulturi differenti.
Kulturi differenti. Per eżempju, eżempju li semmi Nadine, sawa, fl-Ingilterra jgħidu chemist. L-Amerika jgħidu druggist. Jekk inħarsu daqsxejn lejn il-każijiet ta' emerġenza, sawa, li jidħlu wkoll fil-qasam tas-saħħa, il-hotels Amerikani, it-13 sulari jaqbżuh minħabba superstizzjoni, l-Ingilterra ma jaqbżuhx. Allura meta jiena nkun qed nagħmel traduzzjoni u nsib xi ħaġa hekk, irrid nagħti kasa. Dawn huma aspetti kulturali li huma marbutin mal-komunità, mal-post tal-Ingliż. Mela mhux lakemm tgħid qed nitraduċi mill-Ingliż, ma tistax tgħid għax dejjem titkun taf x'inhu l-Ingliż.
U b'xi mod fit-traduzzjoni trid twassalhom dawn il-kulturi wkoll.
Iva. U tinsiex li hawn fl-istess ħin qed naraw daqsxejn il-kobur tal-Malti, illi irrid il-ħaq ma daw il-tipi kolla ta' Ingliż. Niftehmu?
Ġifri mhux il-lingwa biss.
Mhux il-lingwa biss, mal-kultura. U qed il-ħaq magħha u qed jispjega. Sewa. Punt ieħor li tagħmel huwa li fit-traduzzjoni teknika, it-traduttur jeħtieġ ikun daqsxejn flessibbli, ftehmna, ġifieri minn traduzzjoni fedila. Jista' jgħaddi wkoll għal traduzzjoni libera, li nettax għax anke fil-qasam xjentifiku inti għandek ħafna strutturi kultant kumplessi u hemmhekk il-kumplessità jekk inti se tipproduċi dokument tradott għal pubbliku ġenerali kumplessità jista' tgerxu daqsxejn ftehmna, allura trid tkun flessibbli. Punt ieħor li tagħmel huwa li traduzzjoni titkun relatata mas-saħħa. U allura m'hemmx lok għal żbalji għax żball huwa perikolus. Is-sigurtà tiddependi fuq il-korretezza u ċarezza tat-traduzzjoni, il-korretezza u ċarezza huma żewġ affarijiet importanti. Korretezza naturalment iktar tixħtek lejn l-ispeċjalizzazzjoni, għax iktar ma tispeċjalizza iktar tkun korrett, ftehna, imma ċarezza mbagħad tixħtek lejn il-popolari, u allura għandek qisu għamla ta' ġibda, daqqa lejn aħħa u daqqa lejn oħra, u allura it-traduttur irid jilħaq il-kompromess kemm jista' jkun. Jiġifieri hawn qegħdin ngħidu li traduzzjoni mhix xi ħaġa li inti taqba' tiftaħ dizzjonarju u tikteb it-tifsiri li jtik id-dizzjonarju. Niftehmu ġifieri trid tagħmel daqsxejn ir-riċerki li għandek bżonn. L-aħħar punt li issemmi din ir-riċerka hija li traduzzjoni tittagħti każ lill-udjenza mira, ġifri f'dan każ il-Maltin sewa, u mhux il-Maltin biss imma il-Maltin li jiffurmaw in-nies komuni. Sewa, ġifieri l-lingwa ma tix tkun li tiftiham minn l-ispeċjalista. Ovvja, ktieb bħal dan, sewa fejn għandek anti-cancer and new way of life, ma tiktbux għat-tabib inti tiktbu iktar għal dak illi jrid ikun jaf fuq il-kanser, tabib diġa jaf fuq il-kanser, qed niftehmu ġifieri hawnhekk tittagħti każ l-udjenza li inti timmira għaliha. Issa din ir-riċerka li għandha interessanti bħala proċessi kif jitħaddem il-Malti huwa il-binja tal-kliem tekniku li mhuwiex xi ħaġa partikolari għall-mediċina imma huwa importanti għax-xjenza kollha. Ġifieri dan nistgħu dan li se ngħidu aħna għalkemm dan li se ngħidu se nieħdu mill-eżempji tal-mediċina. Però nistgħu napplikaw l-idejat anke għat-teknoloġija, għax-xjenza naturali u għax-xjenzi kollha insomma, u fil-fatt anke għal dawk li mhumiex xjenzi, għax nista' anke fil-qasam finanzjarju dawn l-idejat li sassemmi f'din it-teżi nista' napplikhom. Sewa. U l-iktar argument importanti li ssemmi huwa li l-Malti għandu joħloq il-kliem tekniku billi juża l-affissi Latini u Griegi. Sewa. Assa, l-affissi, ġifieri għandek il-partijiet tal-kliem, right, il-morfemi, Latini u Griegi. Għaliex sammurru għal Latini u l-Griek? Għaliex huma internazzjonali. Huma internazzjonali għaliex għandhom validità qawwija ta' konsistenza. Dawn huma żewġ lingwi, il-Griek naturalment il-Griek klassiku qegħdin ngħidu, mhux il-Griek tal-lum. Huma żewġ lingwi mejtin. Ma għadhomx jiżviluppaw, mela jiena naf li jekk hemm xi kelma Latina sewa u dik sa tidħol fix-xjenza, dik sa tibqa' bl-istess tifsira tagħha għax m'hemmx in-nies jiżviluppaw. U naturalment l-iskop tar-riċerka triċi huwa l-korretezza, l-istandard diċ-sessjoni u l-ekonomija xi jfisser l-ekonomija. Ġifieri inti meta inti għandek terminu bil-Latini u bil-Grieg, dak qed jiġma fih ħafna tifsir fiftit. Tara għandek dik l-ekonomija. Ġifieri għandek l-importanti li għandek il-korretezza wkoll fih u l-istandardizzazzjoni. Ġifieri minħabba dawn li dawn neologizmi ħasiħu l-omek. Sawa, ġejjin mill-Latin u mill-Grek sa jibqgħu semantikament kostanti. Għaliex sa jkunu dejjem l-istess. Kostanti jista' jkun fi żmien, ġveri terminu mediku illi kien 20 sena ilu sa jibqa' bl-istess tifsira tal-lum u anka fil-post. Ġifieri, jekk kienu l-istess terminu, insibuh l-Italja, jew inkella Franza, jew inkella l-Ingilterra, l-Amerika, l-Awstralja, da se jkun bl-istess tifsir, sewa, mela se jibqa semantikament kostanti. Ikun preċiż u konċiż, kif diġa ftemna, għaw tkellimna, u fl-istess ħin huwa terminu kompost li huwa komdu. Komdu ma jfissirx li jista tippronunzjah tajjeb, jew kella b'ħafna faċilità, l-aktar meta jkun xi wieħed twil, f'saktar qudiem insemmu xi wieħed twil li se jkun daqsxejn għamlu tant twister kważi, sewa, imma komdu fis-sens li l-partijiet tiegħu jagħmlu sens loġiku fil-kuntest tal-mediċina. Jiġifieri fil-qosor, l-affissi latini u greki huma ekonomiċi ma mimlijin bit-tifsir tagħhom. Nistgħu nieħdu eżempju. Per eżempju, għandna l-prefiss mill-Grek arthr. Bl-Ingliż qed tinkiteb A-R-T-H-R. Sewa, dak huwa prefiss. Bil-Malti aħna nittraduċuh arthr. A-R-T-R. Sewa, illi jfisser il-ġok, il-ġok tal-ġisem. Sewa, u dan il-prefiss jingħaqad ma suffiss fil-Grek bl-Ingliż itis, ITIS, u bil-Malti ite, ITE, sewa, li tfisser infjammazzjoni. Jingħaqdu u għandek l-infjammazzjoni tal-ġok, sewa, artrite, jew arthritis. Ettra, issa, inti tgħidli m'aħna l-proċess huwa li ġeneralment nisselfu mill-Ingliż dirett, alright. Però l-Ingliż jgħaddi minn dan il-proċess li qegħdin ngħidu, u allura aħna la nisselfu, allura ħanuża terminu tekniku, nendorsjaw il-proċess tal-Ingliż. Jiġifieri aħna nkunu b'mod indirettament sewa, qegħdin nagħmlu l-istess proċess li jagħmel l-Ingliż. Ftehna? Jiġifieri nkunu qegħdin nisselfu mill-Latin u mill-Grek.
Qed tintuża ċertu struttura hawnhekk.
Iva, u dik l-istruttura hija importanti tantu hekk li biex ngħidu hekk kieku kellna aħna n-nies li jagħmlu ħafna skoperti, nistgħu niġġeneraw it-termini tagħna fuq dawn il-modelli, fuq din l-istruttura. Hemm eżempji oħrajn li nistgħu nsemmu li huma tekniċi sewwa però naħseb illi l-punt għamilnieh. Issa. Jiena semmejt illi fil-lingwa medika il-konsistenza fl-affissi hija essenzjali. Allura kieku kellna ħan kompli daqsxejn fuq l-eżempju li tajna sewa, kieku kellna nieħdu il-Malti bis-suffiss ite, sewa li tkellimna fuqu, illi tfisser infjammazzjoni, insibu illi għandna artrite, li diġi semmejna, bronchite, apatite, dermatite, flebite, appendicite, ettera? U jien kif nara ite, nejt mela hemm infjammazzjoni, bronchite, infjammazzjoni fil-bronchi. Ftehna? Appendicite, infjammazzjoni fl-appendici. Jiġifieri ara kemm komdu, għalhekk semmejna aħna li huwa kompost, għax dawn huma kollha termini komposti. Sewa, kompost komdu. Komdu għaliex qed jindikalek il-partijiet li hemm qed jindikawlek.
U qed jinftehmu wkoll.
Qed jinftehmu għax ħafna minnhom dawn issa daħlu fil-lingwa komuni, pereżempju bronchite kulħadd jaf x'inhu, sewa, anke artrite kulħadd jaf x'inhu, mbagħad aħna u Malta mbagħadu ħafna minnhom dawn l-affarijiet sewa. Imma anke pereżempju kieku kellek il-kelma dermatite, tgħidli dina daqsxejn tqila dermatite, all right, imma
xorta tinftiehem għax nafu li dermatitis huwa marbut mal-ġilda.
Hekk hemm min affarijiet oħra minn affarijiet kosmetiċi, pereżempju kif nara d-derma jien naf li għandha x'taqsam mal-ġilda. Allura kif qed nara ite infjammazzjoni mela, infjammazzjoni tal-ġilda. Ettra, anke kieku stess ikollok kelma tqila, Alright, li inti m'intix mitħla taħħa.
Ximot xorta ħata salalija.
Iva, għalix kull ma taħmel, tfittex il-partijiet taħħa. Tifhem, u għallura tasal għal-tifsira propja. Jena tkellimt ukoll fuq l-idea ta' parafrasi, sewa, li jista' jkun li traduttriċi kellha bżonn li tagħmel parafrasi. Ħalli naraw daqsxejn meta għandna kelma twila. Sewa, kif toħodha? U ħanieħu il-kelma bl-Ingliż din, sewa, electroencephalograph, dik hija kelma waħda. Sewa, u din tfisser an electrical instrument used for measuring brain waves. Ok? Iġifieri kik hu it-tradut l-awtur ħanibdew kellu jevita it-terminu tekniku, kien irid joqgħod juża dak il-kliem kollu, an electrical instrument used for measuring brain waves, illi huwa twil, però jinftiha miktar kif diġà għadna. Allura bil-Malti x'sa nagħmel, ħa nara daqsxejn il-morfermi li għandu fl-Ingliż. Dak huwa mibni minn elektro li tfisser elettriku, n li tfisser magħmul minn, cephal li tfisser ras, alright, u graf li tfisser irrekordjat jew miktub. Sawa, bil-Malti daw kollha jistgħu jinqalbu morfema morfema, għandek elettro, n, is-sefal tiġi ċefal, sawa, u graf
tibqa' graf.
Mela allura jien nista' noħloq it-terminu bil-Malti, elettroencefalograf. Ok, tħossa li daqsxejn twila mhix mhijiex naturali, sawa, allura tittieqaf.
Minnha jifhimha l-problema.
Issa, biex jifhimha, inti titmur għall-parafrasi, strument elettriku li jkejjel l-imwiċċ tal-moħħ. Allura t-traduttur x'għandu jagħmel. Kif isib dak it-terminu, it-traduttur normalment jaqilbu bl-ortografija Maltija, sawa, allura jikteb elettroencefalograf. U fil-brackets. Issa dena mhux qed jitraduċi imma qed ifisser għax tinsiex il-mira tiegħu huwa l-pubbliku ordinarju. U qed ifisser qed jagħti t-tifsira ta' dak it-terminu, strument elettriku li jkejjel l-imwiċċ tal-moħħ. Issa hemm ħafna affarijiet oħra li għamlet din ir-riċerka, imma sfortunatament il-ħin
skadinna.
Alright, alla nieqfu hemmhekk.
U hemmhekk illum b'dak it-tarif niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Il-Malti fi traduzzjoni. Nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Selin Buħaġar flimkien mal-Professur Charles Briffa. Grazzi li segwejtuna. Insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-Professur Charles Briffa. Bi produzzjoni ta' Selin Buħaġar.